እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኑ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕናበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሶኔ 24 ሕዳር 216 ወይ ድማ 4 ታሕሳስ 223 እዩ ሰረፍሳይ ብምልላይ መስ ናይ ሎሚ መደባትና ምሳኹም ከምስአ ቅድሚ ናብ ዕለታዊ ዜና ምሕላፍና ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ንእስራኤል ሃማስ ዝምልከት ፀብጻብ ንፅዓት ፀሓይ ናይጀርያ ዝምልከት ፀብጻብን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ስፖርት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ከምኡውን ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ እናቕርቦ መግለፂ መርገፂ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። እስካብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ክነቐድም ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ቀረባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤክስን ፌስቡክን ገጻቱ ብኦሮምኛ ኣብ ዘውፅኦ ምልከታ ስራሕ ንኣዲስ ኣበባ ፍንፍነ ምስ ምባሉ ተታሒዙ ደብዳቤታት ከም ዝበጽሖ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢሎም ፍሊጡ። ወሃብ ቃልቲ ሚኒስትሪ ቪኦኤ ንዘቕረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ቋንቋ ብዝምልከት ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስትን ሕግታትን ከም ዘኽብር ገሊፆም። እቶም ወሃብ ቃል ወሲኾም እቲ ኤምባሲ ናይ ቆንስላ ኣገልግሎትን ናይ ዲፕሎማሲ መደባቱን ብዝተኽኣለ መጠን ስፍሓት ንዘለዎ ኢትዮጵያዊ ተመልካትን ሰማዕን ከብፅሕ ንምግባር ኣብ መላእ ዓለም እንገብሮ ኩሉ ስሩዕ ዲጂታዊ ሚድያ ኩሉ ግዜ ይጥቀም እዩ ኢሎም። ናይዚ ፃዕሪ ኣካል ዝኾነ ምንቅስቓስ እቲ ኤምባሲ ንኢትዮጵያውያን ዝህቦ ኣገልግሎት ቆንስላ ብስፍሓት ንምፍላጥ የኽእሉ እዮም ብዝብሎም ቋንቋታት 12 ሕዳር ምጅማሩ እቶም ውሃብ ቃል ገሊፆም። ብእንግሊዝኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛን ሶማልያኛን ቪድዮታት ምስርሖም ሓቢሮም። ነዚ ዝምልከት ደብዳቤታት ከም ዝበጽሖ እቶም ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብምሕባር ብልሙድ ዲፕሎማሳዊ ኣሰራርሓታት ዝተኣናገዱ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኣምሓራን ሶማልያን ብዝተልዓለ ሓዱሽ ለበዳ ኮሌራ ልዕሊ 113 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ተፈሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝሓለፈ ሓምለ ጀሚሩ 90 ሰባት ከም ዝመቱ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ ኣሎ። 5,000 ዝኾኑ ሰባት ድማ በቲ ለበዳ ድሕሪ ምትሓዞም ሕክምና ከም ዝረኸቡ እቲ ኢንስቲትዩት ገሊጹ። ቢሮ ጥዕናት ክልል ለበዳ ከም ዘሎ ብምርግጋጽ ብፍላይ ብበዝሒ ሰባት ዝተኣኻኸብሉ መሕፀቢ ማይ ጸሎት ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ኣገልግሎት ሕክምና ንምሃብን ንምርካብን ኣጸጋሚ ይኸውን ከም ዘሎ ሓደ በዓል ሙያ ሕክምና ሆስፒታል ደብረ ታቦር ገሊጹ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ክልል ሶማልያ ሕማም ኮሌራ ነቶም ኣብ ቀረባ ብሰንኪ ብውሕጅ ዝተመዛበሉ ኣሽሓት ህፃናትን ስድራታትን ዝወርድ ስቓይ የጋድዶ ከም ዘሎ ኣድሕን ህፃናት ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ተውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ጥራሕ በቲ ሕማም እንትሓዞም ዝተረጋገጹ 772 ሰባት ዝሞቱ ድማ 23 ከም ዝተመዝገቡ ገሊጹ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ዝተኸሰተ ድርቂ ስዒቡ ምስ ጥሜት ብዝተኣሳሰረ ተወሰኽቲ 4 ሰባት ምማቶም ዩኒቨርሲቲ ደባርቅ ኣፍሊጡ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ወረዳታት ጃናሞራን የዳን ጠለምትን ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣካይደዮ ብዝበሎ መጽናዕቲ ምስ ድርቂ ብዝተኣሳሰረ ቅድሚ ሓደ ወርሒ 32 ሰባት ከም ዝሞቱ ብናይቲ ከባቢ ሰበ ስልጣን ከም ዝተገለጸ ብምዝኽኻር በዝሒ መወቲ ናብ 36 ደይብሎ ክብል ናይቲ ዩኒቨርሲቲ መምህርን መራሒ ጉጅለ ናይቲ መጽናዕትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ኣምሳሉ ኣበጀ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ። ኣብ 3 ወረዳታት ካብ ዝርከቡ 37 ከባቢታት ልዕሊ 72,000 እንስሳት እውን ከም ዝሞታ እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈታት ተሓበሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ኦቻ ዓርቢ ኣብ ዝውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጸገም ውሕስነት ካብ ዘለዎም 2.8 ሚልዮን ሰባት ናይ መንግስቲ ምላሽ ዝረኸቡ 25 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ክብል ሓቢሩ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ታንዛንያ ብዝወቕዐ ከቢድ ዝናብ እንተወሓደ 47 ሰባት ብውሕጅ ከም ዝተቓተሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ትማሊ ሰንበት ገሊጹ። ብኤልኒኖ ዝተለዓለ ሓያል ዝናብ ኣብ ቀረባ ሶምናት ኣብ ኬንያን ሶማልያን ኣማእቲ ሰባት ተቓቲሎም ኣለዉ። እቲ ከቢድ ዝናብ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ከም መገድታት ዝኣመሰሉ መሰረተ ልምዓት ኣዕንዩ ንከተማታት እውን ኣዕለቕሊቑን ኣማእቲ ኣሽሓት ክመዛበሉን ገይሩ እዩ። ፕሬዚዳንት ታንዛንያ ሳሚያ ስሉሑ ሓሳን ተወሳኺ ሞት ንምክልኻል ኤጀንስታት ጸጥታ፣ ሚኒስትሪ ጥዕናን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ጻዕርታት ኣለሻን ምድሓንን ከተኩሩ ኣዚዘን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ናይ የመን ዓመፅቲ ሑቲ ትማል ሰንበት ዝተኮስዎ ሰለስተ ባሊስቲክ ሚሳይላት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንሰለስተ መራኸብ ንግዲ ወቂዑ። ኣብተን መራኸብ ዝተወሰነ ጉድኣት እንተወረደ እውን ኣብ ህይወት ዝወረደ ሞት የለን። መርከብ ውግእ ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ንሰዓታት ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ብዓርሰ ምክልኻል ንሰለስተ ድሮናት ወቂዑ ከም ዘውደቐ ሰራዊት ኣሜሪካ ገሊጹ። ብኢራን ዝድገፍ ሑቲ ክልቲኦም መጥቃዕትታት ሓላፍነት ወሲድ ኣሎ። እቲ ኣብ ባሕሪ እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ይካየድ ምስ ዘሎ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ኣብቲ ግጭት ንመጀመርታ ግዜ ብዙሓት መራኸብ ኣብ ሓደ መጥቃዕቲ ሑቲ ኣቴና ኣለዋ። ኣሜሪካ ድሕሪ ዚ መጥቃዕቲ ኩሉ ግቡእ ግብረ መልስታት ኣብ ግምት ክተእቲ እያ ክትብል፣ ብፍላይ ድማ ኢራን ብቕልጡፍ ይድንፍዕ ምስ ዘሎ ኒኩሎራዊ ፕሮግራማ ንዓመታት እናወሰኸ ይኸይድ ምስ ዘሎ ወጥሪ ንቴህራን ጠቒሳ ኣላ። እዞም መጥቃዕትታት ንዓለም ለኸ ንግድን ድሕነትን ባሕርን ቀጥታዊ ስግኣት እዮም ኢሉ ማእኸላይ ወታደራዊ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ። ንህይወት እቶም ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ሰራሕተኛታት ብዙሓት ሃገራት ኣብ ሓደጋ ኣእትዮምዎ ኣለዉ ኢሉ እቲ መግለጺ። እቶም መጥቃዕትታት ካብ የመን ብዓመፅቲ ሑቲ ዝተፈነው እንተኾኑ እውን ኢራን ምሉእ ብምሉእ ዘኽኣለቶ ከም ዝኾነ እውን ንክንኣምን ብቑዕ ምኽንያት ኣለና ኢሉ እቲ መግለጺ ብምውሳኽ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም መሶኒ ፈንወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፍላማይ ፅብጻብና ክንሓልፍ፣ እስራኤል ኣብ ጋዛ ወታደራዊ መጥቃዕትታት ዳግም ኣብ ዝደፍኣትሉ እዋን ህዝቢ ካብ ደቡባዊ ከተማ ኻን ዩኑስ ክወፅእ ትፅዋዓላ። እዚ መፀዋዕታ ዝቐርብ ዘሎ ንሓደ ሰሙን ተበፂሑ ዝፀንሐ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ድሕሪ ምብቅዑ እዩ። እቲ ኩናት ድሮ ኣሽሓት ፍልስጤማውያን ቀቲሉ ልዕሊ 3 ርብዒ ህዝቢ ጋዛ ኣፈናቂሉ እዩ። ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
እስራኤል ናብ ጥረጴዛ ዘተ ክትመለስ ጸቕጢ ይግብረላ እኳ እንተሎ ንሓማስ ካብ ቃዛ ንምጥፋእ ዝዓለመ ወታደራዊ ወፍራ ዳግም ቀፂላቶላ። እቲ መጥቃዕቲ ንከተማ ቃዛ ወሲሕካ ንብዙሕ ከባብታት ሰሜናዊ ቃዛ ናብ ምፍርራስ ቀይርዎ ኣሎ። ኣማይት ኣሽሓት ፍልስጥማውያን ኣብ ደቡባዊ ቃዛ እዮም ተዓቂቦም ዘለዉ። ግብፂ ድማ ስደተኛታት ኣይቅበልን ኢላ። ሎሚ ሶኒ እቶም ኣብ ከተማ ኻን ዮኑስ ዝነብሩ ንደቡብ ገጾም ካሃድሙ ዝፅውዕ ወረቓቕቲ ብወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ይድርበ ነይሩ። ድሕሪኡ ደብዳብ ነፈርትን ፍንጀረታትን ምስምዖም ነበርቲ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ደየር ኣልባላሕ ዝርከብ ሪፖርተር ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ከባቢኡ ተኽስን ናይ ታንክታት ምንቅስቓሳትን ከም ዝተዓዘበ ሓቢሩሎም። ወሃቢ ቓል ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ዳንኤል ሃጋሪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ብምሉእ ሓይሉ ኣብ ሰሜንን ደቡብን ቃዛ ይቕፅል ከም ዘሎ ብምሕባር መጉዳእቲ ሲቪላት ንምንካይ ጻዕሪ ከም ዝግበር ተዛሪቡ። ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ብትኽክል ህዝቢ ክርሕቐለን ዝግብኦ ከባብታት እውን ብካርታ እናርኣየ ይገልጽ ነይሩ። ብዙሓት ፍልስጥማውያን ግና ቅድሚ ሎሚ እቲ ዝሃደምሉ ከባብታት እውን ንህይወትና ውሕስነት ዝህብ ኣይኮነን ብምባል ነቲ ውፁ ዝብል መጠንቀቕታ ዕሽሽ ክብልዎ ጸኒሖም እዮም። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ነቶም ናብ ሰሜን ገጾም ሃዲሞም ዝነበሩ እውን ንኸይምለሱ ከልኪልዎም ኣሎ። ድሕሪ መጥቃዕቲ ጥቅምቲ 7 ዝተቐተሉ ሰባት ቁፅሮም ልዕሊ 15,000 ምብፅሑን ዝቆሰሉ ድማ ልዕሊ 41,000 ምዃኖምን ሚኒስትሪ ጥዕናቲ ብሓማስ ዝምራሕ ቃዛ ኣፍሊጡሎም። 70% ናይቶም ዝመቱ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ሕፀናትን ምዃኖም ይገልጽ። እቲ ስምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ካብ ዘብቅዕ ጥራሕ እኳ ኣማኢት ከም ዝቐተሉ ወይ ከም ዝቆሰሉ እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሩሎም። ኣብ ደየር ኣልባላሕ ዝርከብ ሆስፒታል ዝሓለፈ ለይቲ ጥራሕ 32 ኣስከሬናት ከም ዝተቐበለ ኣፍሊጡሎም። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል በወገኑ ኣብዛ ዝሓለፈት ለይቲ ጥራሕ ንኣስታት 200 ዕላማታት ሓማስ ከም ዝወቕዐ ኣፍሊጡሎም። ምሕቢኢ ሓማስ ዝኾነ ገለርያታት ከም ዝረኸበ እውን ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዓውደ ኩናት ብክልቲኡ ወገናት ዝቐርብ ጸብጻባት ብናፃ ወገን ክተረጋግጾ ኣይከኣልን። ኣሜሪካ እስራኤል ጃምላዊ ምፍንቓል ጠጠው ክተብሎ ትጽዋዕ ኣላ። ንደባት ቃዛ ንምቕያር ዝግበር ጻዕሪ እውን ትቃወም። ኣብቲ እስራኤል ትወስዶ ዘላ መጥቃዕቲ ግን ድጋፋ ንእስራኤል ክትህብ ጸኒሓላ። ሕጂ እስራኤል ተላዘብታ ክምለሱ ድሕሪ ምፅውዓ ካልእ ተወሳኺ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ዝብል ተስፋ ኣጸልሚትዎ ኣሎ። ሓማስ ብወገኑ ነቶም ብመጥካዕቲ ጥቅምቲ 7 ጅሆ ሒዝዎም ዘሎ ሰባት ንምፍትሖም ዝግበር ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ምስ ነባሪ ዝኾነ ምቁራፅ ተጻቦታት ክተኣሳስር ኣለዎ ይብል። ዛጊድ ካብቶም ተታሒዞም ዝነበሩ 204 እቶም 105 ተፈትሖም እዮም። መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናይጀርያ ኣብ መጀመርታ ዘዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ክፍለ ግዝኣት ናሳራዋ ዝካየድ ዘተኣማምን ዝሕደስን ብቐሊሉ ንኩሉ ክባፃሕ ዝኽእልን ፀሓያዊ ፍልፍል ኤሌክትሪክ ንፈለማ ግዜ ጀሚራ። ጊብሰን ኢመካ ካብ ናይጀርያ ኣቡጃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምናይ ኣፍወርቃ ተቕርቦ እያ።
ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ማሕበረሰብ ዝሰርሕ በዓል ሙያ ጥዕና ጆን ማሮ ቅድሚዚ ፀሓያዊ ስርዓተ ፍልፍል መብራህቲ ናብቲ ከባቢ ምምፅኡ ኣብ ክፍለ ግዛት ናሰራዋ ለይተለይቲ ኣብ ማእኸል መባእታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሳቦን ጊዳ ክሰርሕ ከሎ ላምባ ዲና ይጥቀም ምንባሩ ይገልጽ።
ዝሓመመ ሰብ ብለይቲ እንተመፅኡ ላምባ ዲና ኣብሪና ኢና ንሕክሞ። ንሕሙማት ንምሕካም እውን ላምባ ዲና ኢና ንጥቀም። ካሓርሳት ዝመጻ ክዓሞ ዝገደደ እዩ። ነዚ እውን ላምባዲና ኢና ንጥቀም። ቀሊል ነገር ኣይኮነን።
ኣብ ማሕበረሰብ ሓረስቶት እሳቦን ጊዳ መራሒ ኮሚኒቲ ዝኾነ ዳውዶ ያኩቡ እዚ ካብ ፀሓይ ዝርከብ ሓይሊ መብራህቲ ንመነባብሮኦም ቀሊል ከም ዝገበረሎም ይገልጽ።
ምልሓም ሓፃውን ብሸንበቆታት ኣቢልካ ነዳዲ ዘይቲ ንመደብራት ምምላእን ኣብ ዝበሉ መዳያት ምዕባለ ተራዩ ኣሎ። ከምኡ እውን ኣብ ምጥሓን ምፅራይ ማይን ምዝሓልን ወይ ዛሕሊ ምዕቃብን።
ወናኒ ውልቀ ትካል ሱሌማን ዳውዶ ማሕበረሰቡ ካብዚ ፀሓያዊ ስርዓተ መብራህቲ ዝረኸቦ ዝሐሸ መነባብሮ የስተማቕር ምህላው ይዛረብ።
ፀሓያዊ ፍልፍል ኤሌክትሪክ ቅድሚ ምርካብና መብራህቲ ኣይነበረናን። ካብ ጀነሬተር ጥራይ ኢና መብራህቲ ንረክብ ነርና። ከምኡ እውን ኮይኑ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ነይሩና።
እዚ ፀሓያዊ ሓይሊ መብራህቲ ምስቲ ኣፍሪቃዊ ኩባንያ ዝሕደስ ፀዓት ፓወር ጀን ብምትሕብባር ተተኺሉ ዘሎም ኣብ ከባቢ ገጠራት ንዘሎ ሕፅረት ሓይሊ መብራህቲ ንምምላእ ዝተተኽለ እውን እዩ። ኣምቦላንድለ ኣቶ ባትለ ኣብ ስርዓተ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሁሴክ ሓላፊት ፅምዶ ዝምልከቶም ኣካላት እያ። ኣብ ብዙሓት መዳያት ኩባንያታት ፀሓያዊ ፀዓት ምስተነባራት ኩባንያታት ሓይሊ መብራህቲ ብምዃን እቲ ሓይሊ መብራህቲ ከይተቋረፀ ክሰርሕ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ እያ ትገልጽ።
ኣከፋፈልቲ ኩባንያታት ናብ ዘከፋፍሉሉ ከባቢ ከይድና ነርና፣ ግን ተገልገልቲ ካብ 8 ሰዓታት ዝወሓደ መብራህቲ ከም ዝረኽቡ ኢና ተረዲእና ዘለና። ስለዚ ነቲ ዘሎ ጉድለት ንምምላእ ንእስ ዝበለ መከፋፈል ንምቕራብ ምስኣቶም ብሽርክና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። በዚ ከዓ እንተወሓደ ን23 ሰዓታት መብራህቲ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።
እዚ ጽቡቕ ጅማሮ እዩ፣ ግን ንቕድሚት ዓብዪ ስራሕ እዩ ዝፅበ ዘሎም። ብመሰረት ባንኪ ዓለም 45 ሚእታዊ ህዝቢ ናይጀርያ ሓይሊ መብራህቲ ዘይረክብ እዩ። እዚ ጸብጻብ ጊብሰን ኤሜካ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቦ ዝቐረበ ስፖርታዊ መደባት ዝቐርበሉ ሰዓትና ይትኸውን። ኣሰናዳዩ በትረ ስልጣን እዩ። ናብኡ ክስክረኩም።
ከመይ ቀኒኹም? ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ን4 መዓልትታት ዝተኻየደ ዓመታዊ ሃገራዊ ያታዊ ውድድራት ኤርትራ ትማለስ ሰንበት ኣብ ቅፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ ተኻይዱ ይብል ኣሎ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ። ንዑ ክነቕድም።
ኣብዚ ያታና ክብርታትና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ውድድር ካብ 6 ዞባታት ዞባ ሳዋን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝመፁ 8 ጋንታታት ኣብ 2 ምድብ ተኸፋፊሎም 8 ዓይነት ውድድራት ኣካይዶም። ዞባ ኣንሰባ ኣብ ሓፈሻዊ ውድድር ብዘመዝገበቶ 20 ውህሉል ነጥቢ ጎብለል ያታዊ ስፖርት 2023 ብምዃን ዓባይ ዋንጫ ተሸሊማ። ኣብዚ ን4 መዓልትታት ዝተኻየደን 24 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 136 ተወዳደርቲ ዝተሳተፉሉን ሃገራዊ ውድድር ያታዊ ስፖርት ቀዳማይ ኮይኖም ንዝተዓወቱ ኣትሌታት ታርጌታ ወርቂ መዳልያን 2,000 ኣፋን ክሽለሙ ከለዉ ካልኣይ ደረጃ ንዝሓዙ ብሩር መዳልያን 1,500 ኣፋን ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ንዝወድኡ ከዓ ነሓስ መዳልያን 1,000 ኣፋን ተሸሊሞም። ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ያታዊ ስፖርት ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ተኸስተ ድሕረቲ ውድድር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ ዚ ውድድር ነቲ እናተረስዐን እናጠፍአን ዝመፀ መበቆላዊ ያታዊ ስፖርት ብምብርባር ንመንእስያት ብምምራስ ቀጻልነቱ ንምውሓስ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። እዚ ሃገራዊ ውድድር ያታዊ ስፖርት ኣብ ዝመፅእ ዓመት 2023 ብዓይነትን ብዝሕን ውድድራት ብምስፋሕ ብ17 ዓይነት ውድድራት 3 ግዜ ክካየድ ከም ዝኾነ ካብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ፌደሬሽን ያታዊ ስፖርት ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ። ናብ ካልኦት ዜናታት ስፖርት ክንሰግር፣ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ነቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ ይካየድ ዝቐኒ ፊፋ ጽዋዕ ዓለም ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝተሳተፍሉ ጽዋዕ ዓለም ተዓዊታ። ጋንታ ጀርመን ንመጋጥምታ ጋንታ ፈረንሳ ብምስዓር እዩ ነታ ጽዋዕ ዘለዓለት። ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ንኣህጉራዊ ግጥም ፊፋ ኣብ ደረጃ ኣውሮጳ ማለት እዩ ክትዕወት ከላ ዝሰዕረታ ጋንታ ነታ ኣብ መድረኽ ዓለም እውን ዝገጠመታን ዝሰዕረታን ጋንታ ፈረንሳ ኮይኑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ንናይ ኣውሮጳ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦምን ንናይ ዓለም ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦምን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጽዋዕ ዘልዕለት እንኮኡ ጋንታ ኮይናላ ጋንታ ጀርመን። ጀርመንን ፈረንሳን ኣብዛዛሚ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረ ማዕረ 2-2 ንስሩዕ ግዜ ጸወታ ድሕሪ ምፍጻሞም ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ በቒዐን ነይረን። ቅድሚኡ ግና ተሰላፋይ ጋንታ ጀርመን ኣብ መበል 80 ደቓይቕ ብቐይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ስለ ዝተሰጎጎ ጋንታ ፈረንሳ ናይ ሓደ ተጻወታይ ብልጫ ሒዛ 3-2 እንተወሓደ ክትዛዝሙ እያ ዝብል ዓብዪ ግምት ነይሩ፣ ግን ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ በቒዐን ሃላው ማዕጾ ጀርመን ንኽልተ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣምኪንወን። ጀርመን ሻምፒዮን ፊፋ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም። ኣብ ዘረባና ብቕዲ ኣጸዋውታ ንስምዒት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ማሪኻ ዝቐነየት ጋንታ ማሊ ሳልሳይን ተሸላሚት ነሓስን ኮይና ንዓዳ ተመሊሳላ። ንሳልሳይ ደረጃ ኣብ ዝዋዕለ ግጥም ነታ ጽዋዕ ፊፋ ኽትዓትር እያ ዝብል ዓብዪ ትጽቢት ዝጸንሐ ጋንታ ኣርጀንቲና ብዝለዓለ ብልጫን ብቕዓትን 3-0 ስዒራታላ። ጀርመን ቀዳማይ፣ ፈረንሳይ ካልኣይ፣ ማሊ ሳልሳይ፣ ኣርጀንቲና ራብዓይ። ኣትሌቲክስ። ከተማ ቫሌንስያ ስፓኝ ትማል ሰንበት ቅድድማት ማራቶን ብኽልቲኡ ጾታ ኣተኣናጊዳ ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማ፣ ብደቂ ኣንስትዮ እውን ኢትዮጵያዊት ወርቅነሽ ደገፋ ተዓዊቶም። ሲሳይ ለማ ንርሕቐት ማራቶን ንምሽፋን ዝወደአሉ ግዜ 2:01:48 ኮይኑሎ፣ ወርቅነሽ ድማ 2:15:51 ወዲኡላ። ንሲሳይ ለማ ስዒቦም ኬንያዊ ኣሌክዛንደር ሙቲሶ ካልኣይ፣ ኢትዮጵያውያን ዳዊት ወልዴ፣ ቀነኒሳ በቀለን ገብርኤል ገብኣይን ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሓምሻይ ኣትዮም ኣለዉ። ብደቂ ኣንስትዮ ንወርቅነሽ ስዒበን ኣልማዝ ኣያና፣ ህይወት ገብረ ኪዳን ካልኣይን ሳልሳይን፣ ኬንያዊት ሰለስተን ቺፕ ቸርቸር ራብዓይ፣ ስፓኛዊት ማይዳ ባዩፍ ሓምሳይ ኮይነን ኣለዋ። ሲሳይ ለማን ወርቅነሽ ደገፋን ነፍሲ ወከፎም 75,000 ዩሮ ተሸሊሞም ኣለዉ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ። ንወልፍ 2-1 ዝሰዓረት ጋንታ ኣርሴናል መሪሕነታ ኣጠናኺራላ። ጽባሕ ሰሉስ ምስ ጋንታ ሉተን ክትጋጠም እያ ኣርሴናል። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንመሪሕነት ትጋታገት ዘላ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ብኣንጻሩ ዓወት ርሒቕዋ ኣሎ። ትማሊ ሰንበት ምስ ጋንታ ቶተንሃም ማዕረት 3-3 ተፈላለያ። ሊቨርፑል እውን ንፉልሃም 4-3 ክትስዕር ከላ ሓደ ተሰላፊያ ብቐይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ዝተሰጎጓ ቸልሲ ድማ ንብርትዕቲ ጋንታ ብራይተን 3-2 ስዕራታ። ኩለን ጋንታታት ሰሙናዊ ምባል ይከኣል ዘርእኦ ዘሎ ብቕዓት ኣዝዩ ተቐያያሪ እናኾነ መጺእ ኣሎ። ብዝኾነ ስርርዕ ፕሪምየር ሊግ ክንሕብረኩም፣ 33 ነጥብታት ኣዋህሊላ ዘላ ኣርሴናል ትመርሕ።
ክልተ ነጥብታት ተሒታ ብ31 ነጥቢ ሊቨርፑል ካልኣይ ማን ሲቲ ብ30 ነጥብታት ሳልሳይ ኦስተን ቪላ ራብዓይ ቶተንሃም ሓምሻይ ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና
ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈንወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቦ ዝቐረብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ።
ደቀባት ሓለዋ ከባቢ ኣውስትራልያ ንእንስሳታት መረር ካብ ህዋ ዝቆፃፀሩሉን ምንቅስቃሳቶም ዝከታተሉሉን ኣገባብ ሰሪሖም ኣለዉ። እዚ ንመንኮርኮር ስፔስ ኤክስ ብዝቀራረብ ስም ስፔስ ካውስ ወይ ድማ ቀጥታዊ ትርጉሙ ህዋ ከብቲ ተሰይሙ ዘሎ መስርሕ ነቶም ሓደገኛታት ዝበሃሉ ዕስለ እንስሳታት መሮር ካብ መንጎኦም መሕበሪ ታግ ብምእሳር ብርሑቕ ከለዉ ምንቅስቃሳቶም ዝከታተል ኣገባብ እዩ። ተመራምርቲ ስነ ህይወት እንስሳ በረኻ ካብ ህዋ ምክትታሎም ንፈለማ ዝተገብረ ፈተነ ምዃኑ ይሕብሩ። ኣብ ዑር በረኻ ወይ ባፍሎ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ንስጋን መጓዓዝያን ተባሂሎም ናብ ኣውስትራልያ ምስ መፁ ድሕሪኡ ቀልጢፎም ናብ በረኻታት ተፋንዮም ቁፅሮም ኣዝዩ ስለ ዝበዝሐ ድማ ንኣከባብን ካልእ ልምዓታትን ክዕንቡ ልሙድ እዩ። ዕስለ ኣብ ዑር በረኻ ንፅሩይ ወሓዝ ማይ እውን ከንቅፁ ተሓሲሶም ብዝሓለፈዎ መንገዲ ድማ ከባብያዊ ለውጢ ክገብሩ ኣብ ኣውስትራልያ ዝውትር ተርእዮ ምዃኑ ይንገር። በዚ ሓድሽ መቆፃፀሪ ቴክኖሎጂ እምበኣር ካብ መንጎቶም ዕስለ ኣብ ዑር በረኻ ካብ ሄሊኮፕተር ብዝትኮስ መደንዘዚ ይህረሙ እሞ ድሕርኡ ኣብ ክሳዶም ወይ ካልእ ክፋል ኣካላቶም ንሳተላይት ሓበሬታ እቲ ምግብ መቆፃፀሪት ትእሰረሎም። ተመራምርቲ በቲ ካብ ሳተላይት ዝመፅእ ሓበሬታ ገና ብርሑቕ እንከለዉ ምንቅስቓሳቶም ክከታተልዎምን ምስኡ ዝኸይድ ግብረ መልሲ ንኸዳልውን ይኽእሎም። መብዛሕትኦም ዕስለ ኣብ ዑር በረኻ ኣብቲ ከባቢ ደቀባት ዓሌት ኣብ ወርጂነስ ዝርከብዎ ኣከባቢኦም ዝዛወሩ ተመራምርቲ ድማ ምስቶም ደቀባት ብቐረባ ኣብ ምስራሕ ይርከቡ። ዕላምኦም በቶም እንስሳ ዘገዳም ንዝወርድ ተደጋጋሚ ዕንወት ንምውጋድን ምናልባት ድማ ናብ ረብሓቶም ደቀባት ዝውዕለሉ መንገዲ ንምንዳይን እዩ። እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ቴክኖሎጂ እምበኣር እቶም ኣብ ዑር በረኻ ካብቲ ዝፍጽምዎ ተደጋጋሚ ምዕናዊ ባህላውን ሃይማኖታውን ስፍራታት ከድሕን ትፅቢት ይግበር። መብዛሕትኡ እቲ ቅዱስ ስፍራታት ልሙዕ ስለ ዝኾነ እቶም ዕስለ ኣብ ዑር በረኻ ናብኡ ተሳሒቦም ተደጋጋሚ ዕንወት ከብርዱ ጸኒሖም እዮም። ሕጂ ግን እቶም ደቀባት ገና ብርሑቕ እንከለዉ ናብ ከምዚ ዝመስል ኣዝዩ ተኣፋፊ ቦታታት ክመፁ እንተኮይኖም ብርሑቕ ክከታተልዎም ዘድሊ ቅድመ መጠንቀቕታ ክወስድኦም። እዞም እንስሳ በረኻ እቲ ቀንዲ ዕንወቶም ኣብ እዋን ደረቕ ክሊማ እዩ ዝፍጸም። ማይ ንኽረኽቡ ነዊሕ ስለ ዝጓዓዙ ድማ ኣብ ዝኣተውዎ ዝበዝሕ እዋን ኣዕንዮም እዮም ክኸዱ ጸኒሖም። ሕጂ ግን ሳላዚ ናይ ርሑቕ መቆፃፀሪ ምንቅስቃሳቶም ብሸዓ ክፍለጥን ዘድሊ ምድላዋት ክግበርን ክከኣል እዩ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣሸሓት ኣብ ዑር በረኻ ካብ ኣውስትራልያ ናብ ደቡባዊ ምብራቕ እስያ ናይ ምልኣኽ መስርሕ ጀሚሩሎም። እዚ ኣዝዩ ንኡስ ተናፀረ ተበግሶ ግን ነቲ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ እንስሳታት መሮር ዝወርድ ኩሉ ኣከባብያዊ ዕንወት ዝዓግት ኣይኮነን። እቲ ሃገር ብኣብ ዑር በረኻ ወይ ባፍሎ ጥራይ ዘይኮነትስ ብኻልኦት እንስሳታት መረር እውን ወትሩ ምስ ተጠቕዐት እያ። ምስ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ተኣሳሲሩ በብእዋኑ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ እንስሳታት ተደጋጋሚ ዕንወት ከብርዱ ጸኒሖም እዮም። እቶም ኣብ ኣከባብን መነባብሮ ህዝብን ኣሰካፊ ዕንወት ዘውርዱ ግን ኣብ ዑር በረኻ ጥራይ ኣይኮኑን። ኣብ 1930ታት ንምቁፅጻር ኣናፁ ተባሂሎም ናብ ኣውስትራልያ ዝኣተዉ እንቁርዖ ብመሰል እንስሳታት ንደቀቕቲ እንስሳታት ከም ለመምቲ ብምብላዕ ኣብ ኣከባቢ ምምዝባዕ ፈጢሮም ኣለዉ። ሓኽሊ ድሙ ዓመታዊ ሚልዮናት ኣዕዋፍ ኣውስትራልያ ይቐትላ። ኣግማል ወኻሩን ሓስሙን በረኻ እቲ ሃገር እውን ቀጻሊ ኣከባብያዊ ዕንወት ከም ዘስዕባ ይሕብር። እቶም ዝኸፍኡ ምዃኖም ዝነገረሎም ግን ብጫ ዝዓይነቶም ጻጸኦም። እቶም ብመራኽብ ብኣጋጣሚ ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተዉ ዝንገረሎም ብጫ ዝዓይነቶም ጻጸታት ብዝተፍእዎ ምራቕ ንሓያሎ ለመምቲ እንስሳታት ክቐትል ይረአ። ከም ጸብጻብ ናይ ኣውስትራልያ ወኪልና ፊል መርሰር
ነዚ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጸብጻብና ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ፊል መርሰር ካብ ኣውስትራልያ ዝለኣኾ ኣብርሃም ተስፋሉ ዝተርጊምዎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ ጸኒሑ حزر دما سعبو ناب سايند ناب سومنا عمر جزئي من قصة أمريكا إيرتوريالك مرحكم
سمعتنا قصيدو مرقص منجست يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
ابتزوبا سلام كنقص انت دا اخوينو كل حزبي معره تربح لمعات كخوني كبا رقصيو زلا سلام نمهنات كم قطباو معباله وحس منبابرو سباو مسلاتن كبرن ام منجستو متاممانن نعمت سغا مودات امنصاغن حويسو ناي بزحات نغرات وحدت كحتت قدنيو امباسادر امريكان حبرات هاغرات ليندا توماس غرينفيلد ህዝብታት ሓንታ ሀገር ንጥቅምታት መዕባልኦም ኩሎም ብማዕረከ ዝተማቀርዎ እንተዘይክኢሎም ወይ እውን ንመሰረታዊ ልምድታት ሰብኣዊ መሰላት ከተግብሩ ዕድል ዘይወሃቦም እንተኮይኑ ሓደጋታት መጥቃዕ ተክውስኽ ምክንያት ይኸውን ኣብዚ ቀዲምካ ንነገራት ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ጎንፂ ድሕሪ ምልዓሉ ስጉምቲ ምውሳድ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ምዃኑ ርኢናዮ ኢና ኣብ ዓለምለኸ መግቢ ዝተፈጥረ ስእነት ውሕስነት ከም ኣብነት ምውሳድ ይከኣል ጎንፂ ቁፅሪ ሓደ ጠንቂ ጥሜት ምዃኑ ንፈልጥ ከምኡውን ጥሜት ንጎንፂ ከም ዝድረኽ ንፈልጥ ናትና ስራሕ እዚ ልሙድ ከይዲ ምቕያር ክኸውን ይግባእ ኢለን
In 2022, the United States was proud to provide over half of World Food Program's budget.
ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ኣሜሪካ ንልዕሊ ፍርቂ ዝኸውን በጀት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ክትሽፍን ምኽኣላ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዓና ይኹን እምበር እዋናዊ ንዘጋጠመ ድርቂ ምላሽ ካብ ምሃብ ዝሓለፈ ንመጻእ ከጋጥም ካብ ዝኽእል ጥሜት ንምክልኻል ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና እዚ ንምግባር ግን እንተስ ምስ ከባብያዊ ኩነታት ኣየር ዝሰማማዕ ዘራእትን ሕርሻዊ ልምድታትን ወይ እውን ስድሪ ሓረስቶት ማዕረ ተበፃሕነት ውሑስ መሬት ዝረኽብሉ ኩነታት ምትዕርራይን ፍልጠትን ፋይናንሳዊ ደገፍን ክረኽቡ ምስራሕ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንዓበይቲ ዕዳታት ቁጠባዊ ትልምታት መንግስትን ገንዘባዊ ወፃእታትን ብትኽክል ኣብ ምምዳብ ዝህልወን ድሩትነት ዝቕባ ብሓዊሱ ኣንጻር ስሩዕ ማዕበል ቅልውላው ይነጥፋ ኣለዋ ኢሎም ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ዝዓበየ ቁጠባ ዓለምና ዝወነኑ ንልምዓት ገንዘባዊ ምትእኽኻብ ይገብሩ ንሕና እውን ነቲ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ዕዳ ይኹን ዕደአን ንምኽፋል ዝተሰኣነን እንገብሮ ኣበርክቶ ከነትርፎ ይግባእ ኢለን
The United States has been working with a broad coalition to evolve the multilateral development banks.
ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝዓዩ ባንክታት ንምምዕባልን ድሕንነቱ ዝተሓለወ ዘላቕ ፋይናንሳዊ ቀረባት ድኻ ሃገራት ብ100 ቢልዮን ዶላር ንምስፋሕን ሰፊሕ ጥምረታዊ ጠመተ ሂባ ክትሰርሕ ጸኒሓ እያ ኣምባሳደር ግሪንፊልድ ወሲኸን ዘይምርግጋእ ሕፅረት ልምዓት ዘለዎም ቦታታት ከምኡ እውን መሰረታዊ ባእታታት ነፃነት ንምትግባር ዘየፍቅዱ ከባብታት ንሓደጋታት ጎንፂ ምልክት ዝህቡ ብምዃኖም ፈሊና ክንፈልጦም ይግባእ ኢለን መበል 75 ዓመት ዓመታዊ በዓል ዓለምለኸ መግለፅታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ እነብዕለሉ እዋን እቲ ዝመፀእ ዘላቕ ልምዓት ኣብ መትከላት እዚ መሰረታዊ ሰነድ ዝተመርኮሰ ክኸውን ከም ዝግባእ ርግፀኛታት ምዃን የድሊ ሓደ ኩላትና ከም ሓደ ውድብ ንሕድሕድ ሰብ እቲ እኹውንነት ግሁድ ክኾነሉ ክንሰርሕ ይግባእ በዚ ድማ ራእይ ጎንፂ ዘይብላ ዓለም ኣብ መወዳእታ ጋህዲ ምግባር ይከኣል መጻእ ደቅናን ደቂ ደቅናን ኣብዚ ዝተመርኮሰ ይኸውን
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈነወና ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ናይ ሎም ፈነወና ቅድሚ ምዝዛምና ኣብ ናይ ፀባሕ ሰሉስ መደብና ዝሓለፈ ሰሙን ኣባይቱ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ብዛዕባ ዝተኻየደ መስርሕ ምስምዕ መሰኻኽር ዝምልከት ምድላው ክህልወና እዩ ክትከታተሉ ንሕብረኩም ናይ ሎም ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋሉኦል ኣዋሃደ ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ገበየው ኣሰናዳኢ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ዊንተ ኺዳነ ብምዃን ምስ ኩሎም ሰሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደብን ብሓንሳብ ምሳኹም ፀኒሕና ስለትምክትታልኩም ኣዝና ኢና ንመስግን ብርኹምሸት ድሓንሕድር